bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorkaroona saakay waxaa ka mid a siyaayaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ku dhawaaqay 2 toddobaad oo lagu dabaaldegayo dalxiiska dalka kadib markii uu daah furay munaasabad lagu dabaaldegayay maalinta dalxiiska soomaaliya ciidamada xoogga dalka iyo booliiska ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa magaalada buule burte ka sameeyey howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi taliska booliiska magaalada dhuuse mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo faahfaahin ka bixiyey dad lagu dhaawacay magaaladaasi qodobada wararkeena dibaddana aad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah waddamada uganda iyo tanzaniya ayaa wada gaaray heshiis lagu dhisayo dhuun saliidda qaada oo isku xirta labada dal
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan siyaayaha wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ku dhawaaqay 2 toddobaad oo dabaaldeg dalxiiska dalka kadib markii uu daah furay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta dalxiiska soomaaliya cabdiqaadir cali axmed ayaa warkan faahfaahinaya
boqolaal dhallinyaro ah xubno ka tirsan golayaasha dowladda ganacsato iyo diblomaasiyiin ayaa ka soo qaybgalay xaflad ballaaran oo lagu maamusayay maalinta dalxiiska soomaaliyeed oo lagu qabtay gudaha xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada muqdisho hagaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta farxiye samaan ayaa sheegtay in haatan dalxiiska dalka laga dareemayo isbeddel weyn iyadoo 3 sano oo ugu dambeysa oo xiriir ah xoog lagu saaray sidii loo soo nooleyn lahaa dalxiiska dalka
hadda saa u jeedin isbeddel ku socdo 2007 wuxuu ahaa wasaaradu ahaa kadib wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo qayb ka noqday intii soo dhexeysana marxaladi iyo horumarin iyo waxaa lagu waday sar u qaadid alxamdulillaah caawa waxaa soo gaarnay meel oo dhammaan bulshada soomaaliyeed ay ugu dabaaldegayso dalxiiska soomaaliya
hagaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh cadaala ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay munaasabadan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigi doono
3 munaasabadood oo isdul saaran ayaan caawa u dabaaldegaynaa munaasabadda koowaad sida ay agaasimo farxiya sheegtay waa in aan xusno maalinta ay wasaaraddu ugu talagashay ee loo asteeyey inay noqoto maalin la xusuusto lana weyneeyo dalxiiska soomaaliya ee 13 Sebtembar habeenkaas oo caawa ku beegan ayay tahay ujeeddada koowaad ee munaasabaddu ujeeddada labaad oo ah tan ugu miraha badan uguna qiimaha badan ee arrintani ay daarantaa waxay tahay wasaaraddu waxay waddaa dadaallo kala duwan oo ay rabto inay ku soo nooleyso dalxiiska oo sidaan idiin sheegay ahmiyad weyn oo wasiirku uu sheegi doono u ah dowladda iyo wasaaradda muxuu ahaa labadaba laakiin mid ka mid a ahdaaftaas oo caawa aan rabno in wasaaraddu ay daahfurto oo ay ku dhawaaqdo waxay tahay in soomaaliya laga asteeyo markii ugu horreysay goobaha dalxiiska ee dalku uu leeyahay la aqoonsado inta goobood ee dalxiis ee soomaaliya ay ka jirto
ilbaan cabdullaahi maxamed nuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee dalka maalgashiga ku sameeyey ayaa ku booriyey in dadka soomaaliyeed in amniga ay ka horreysiyaan maalgashiga dalka taasina lagula dagaalami karo nabadgelyo la-aanta ka jirta dalka
waxaan isla leeyahay soomaalidu waxay dhahdaa ayaa soo horreeyay ukunta iyo digaagga amniga iyo investmentiga ayaa soo horreeyay in la isweydiiyaa muhiima ana waxaan aaminsanahay inuu investmentigu soo horreeyay dalkan haddaan la maalgelin oon la iftiimin oon la nadiifin oon la nalayn amni ma noqonayo haddii aan rabno dalkan inuu amni ahaado waa inaan maalgelin ku samaynaa waa inaan nadiifinaa waa inaan nalaynaa
wasiirka warfaafinta galmudug axmed sharif falagle ayaa wasaaradda warfaafinta ku ammaanay soo bandhigista goobaha bilicda leh ee dalka iyo sar u qaadista sidii kor loogu qaadi lahaa dalxiiska dalka
anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee magacooda waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa oo u taageeraynaa oo amaanayna oo u duceynayna oo ku dayanayna oo na hoggaaminaya oo madaxna ugu ah wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliyeed ee maareeya madaxda u yahay
sahayaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa ku dhawaaqay in 27 kasto bishaan oo kale loo asteeyay dalxiiska dalka oo maalinba goob dalxiis lagu soo bandhigayo
marka ugu horeysa inaannu iclaamino inay jirto 27 oo dalxiiska Soomaaliya 13 ilaa 27 oo ah maalinta dalxiiska adduunka inaynu 27 sanad kasta xusno dalxiiska Soomaaliya maalinba maadaama dhul badan lagu xusayo dalxiiska ama dhul badan oo quruxsan aynu leenahay gobollo badan oo quruxsan aynu leenahay wasaaradda iyo hay-adaha dalxiiska qaabilsan inay 14-ka casho maalinba meel quruxsan aanu booqano
Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho
taga degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose oo codsaday in gargaar la soo gaaro sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Muuse Ismaan Abto
dadka beeraleyda ay ku nool deegaanka hoostaga degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose oo markii labaad ay ka qaadeen dalagyadii sanadkan ka soo gaayay fatahaada wabiga Shabeelaha uu ka geysay deegaanadaasi ayaa ka cabanaya in dhibaatooyin kala duwan ay soo foosaartay oo ka dhalatay fatahaadaha kala duwan ee isdaba jooga ee halkaas saameeyay waxayna sheegeen in dalagyadii sanadkii hore ka soo go'i lahaa iyo sanadkanba aysan goran isla markaana ay haysato duruufo adag ee dhinaca nolosha ah taasi oo u dheertahay macluul iyo gaajo iyo cudurro kala duwan oo ka dhashay fatahaadan fatahaadan ayaa waxaa ka dhashay macluul iyo cudurro kala duwan korcuncun iyo malaria tifo iyo cudurro kale aad u fara badan waxayna dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya bulshada qaybiyada kala duwan iyo dhammaan ganacsatada waxay ka codsanayaan inay la soo gaaraan gargaar bini'aadnimo Abo Ali Geedo oo ka mid ah dadka beeraleyda ee ku nool gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanka hoostaga degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose oo fatahaadna ay saameysay ayaa ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ganacsataduba inay la soo gaaraan gargaar bini'aadnimo
degmada Walaween dhibaatada biyaha oo garabnaay luluto balcad muula shiiqaal cali neera ilaahay ku garab muulo degmerey oo fasaadka aad iyo aad kuwii hor iyo kuwii dambe beera maanta fasalna laga helin oo halaag lagu jiro haddaan baraka la soo yahay oo lagu sugan yahay cid wax u qabatin haddii weli ay jiraan bacyo waaba soo gaareen biyaha kuwa dambe fasaadka fasaad uu xoog badan waayo markaan fartaan magii imaada degmerey iyo naayso ku barbar meeshii ayay digi imaaday digbiri aanu gashay baarihi macallin buula ka sii fiido u dhigay lahayd haddana wuxuu noqotay
si fiican
miya fasaad xognaa wadanka ku hayaa aad hadii murta biya dibka saaxay jira dadkii dad waxa soo baray kacay garfaalay meeshii dhahan oo markii orax kumeey soo baray kacay banaa ku hay siiriyan iyo waxa ay ku jiraan kuwaar bacyo ah marmar ko soo gaari kuwaar waxa baray kacay marka raama shariif ee degmeeri
fatahaado kala duwan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ay saameen xoogan ku yeelanayeen dadka beeraleyda ah iyo bulshada ku nool deegaanka hoostaga degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose iyagoo dalagii sanadkii hore ka soo go'i lahaa ay ka qaadeen biyaha isla markaana ay ka baabiyeen beerihii ama bakarihii ay ku keesanayeen dalagii sanadka ay ku keesanayeen badarka waxayna guud ahaan ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan ee ka dhashay fatahaadaha kala duwan ee halkaas saameeyay
ciidamada xoogga dalka iyo booliska ee ku sugan gobolka Hiiraan oo magaalada Buule Burte ka sameeyay howlgal lagu xaqiijinayo amniga degmada Sakariye Cali Raage ayaa warkan noo soo diray
Howlgalkani oo ay si wada jir ah u sameeyeen ciidamada qaybahooda kala duwan ee ku sugan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan isagoo ku dhiirigelinaya ciidamada si ay u sii laba jibaaraan howlgalka. Ciidamada booliska ayaana habeen waliba sameeyo roondo iyagoona soo qabta dad looga shakiyo ururka argagixisada Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Bulaburda Faysal Haajir Aadan, taliyaha saldhigga booliska degmada Cabdi Ilbuur, kusimaha taliyaha ahna banduulaha ururka 41aad Dhamme Axmed Faarax Buuniya ayaana socdaal dheer ku soo maray magaalada, iyagoona dhalinyarada derbiyada fadhiya u sheegay in aysan waqtigooda meel fadhi aysan ku bixinin oo ay wax bartaan. Markii uu howlgalku soo idlaaday ayaana waxa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay taliyaha saldhigga booliska degmada Cabdi Ilbuur iyo gudoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan.
Maalmahan sida la socotaan waxaan la socday howlgallo ku saabsan fatashaad ama baaris sidii loo yaqaano habeenkii ah. Rondooyin joogto ah insha allahu ayagana waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay raado inaan sii wadi doono hadii ilaahay qadaro. Waxaan leeyahay ciidanka booliiska howlgalkay maalmahan ka wadeen gudaha magaalada si fiicana bulshadu ugu diirsatay. Waxaan nagu sheegi doono ka warqabo bulshada adiga naftiina bulshadaad ka mid tihiin muxuu ahaa arrimaas bulshada aaday usoo dhaweeyeen. Annaguna maka daali doono haddii ilaahay iraado haddaanahay ciidanka booliiska inaan sii wadno howshaas muxuu ahaa gudaha in waxaynu ku soo gabanayna noogu gaban si cadowgu nooga fogaadaan.
Booliiska saraakiisha kale ee qeybeeda kala duwan, ciidamada dhan walba leh ee u taagan har iyo habeen sugidda amniga degmada Buluburta inay ilaaliyaan dadka shacabka nafkooda iyo maalkooda, xilligaana waqti dambe ay tahay u taagan gurigoodii iyo caruurtoodii xaasaskoodii ugu soo tagay siday u nasalahaayeen walaalahood kale ay dhiiggoodii u hureen. Waxaan leeyahay ajri xasanad Allah idin ka siiyo. Waxaan kaloo rabaa dhammaan shacabka degmada Buluburtana ayagana inaan u mahad celiyo qaabka ay ugula shaqeeyaan laamaha amniga in degmadu iyo daafaheedaba oo caawa aan soo kormeernay inay ku soo dhammaatay guul insha allahu tacaala. waxaana guushaasi 90% iskale shacabka oo suurogeliyey kalsoonidiisi lana shaqeeyey ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan.
Taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey dad lagu dhaawacay magaaladaasi. Wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkan Dhuusamareeb ka soo diray.
Taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyey dhaawac gudaha magaalada loogu geystay Maxamed Saciid Xaashi oo ka mid ah dadka murqumaalka ah, iyadoona dhaawacaasi uu u geystay nin kale oo ay shaqo wadaag ahaayeen balse lagu guuleystay in ciidamada booliiska gacanta ay ku soo dhigaan, iyadoona ninkana dhaawaca lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Dhuusamareeb. Dhamme Nuur Cilmi Maxamed taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey arrintani.
Abaara hal saac habeenimo ka dhacay, laba dhalinyaro ah shaqo wadaag ahaay oo ka dhexaysa shaqo ay dhaxmartay muran ka yimid dhinaca shaqada lacag la isku yeesho awgeed ay isu geystay tooreeyeen iyo gacanka hadal. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan gacanta ku helayno caawiye ninkii geystay dhibkaas, uuna noo wanaagsan yahay ninka la yiraahdo Maxamed Saciid Xaashi oo ah ninka ay soo gaartay dhibaatadu oo ay ku taalo ilaa iyo lix tooreey iyo xagatimo kale oo yaryar. Runtii sidii markii hore aan u malaynayna aan dib ka noqonin, hadda markaan soo aragnay sidii hore markii la soo qaaday dhaawaciisa ka bedelan, aadan ugu faraxsanahay in marka aan gacanta ku hayno eedaysanihii oo dhibkaas geystay runtii una qasday oo sheegay asagu qirtay inuu u qasday dhibkaas inuu geysto.
Ciidamada ayaa waxa ay ku guuleysteen in gacanta ay ku soo dhigaan ruuxani dhaawaca u geystay Maxamed Saciid Xaashi oo shaqo wadaag ay ahaayeen. Waxa ayna sidoo kale hadda ku hayaan saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb iyadoona su'aalo la weydiinayo, arrintanina ay ka hortageen ciidamada booliiska ah. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.
Wafdi ka socda guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka oo gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool وريها يجا مجال ذا سي محمد حسن عبد الرحمن يا وركني إنه صدره
شغالها كتير سنة وسارد هولها جود يدو
مبدئاً هو هركع يقدومية قديم مذا حبنا حدودها يفضل كوسو قريب مجال ذا حدور قبل كبكال يا كلن لقاطي معمول كقبل ك قدومية شدك موين كقبل كبكال وحين أقرب بحجنا وجد هذا سفر كذا كلن كوا وقت كمان قاطي كدب وحاور باهين الله اللي قدوميها قبل كبكول محمد عبد الله وحانا وشيغي إن قدقا يوصو ديارينا يانا وضياشر وقعداغها وقون دروكسان أولي حدودها سيحق لمستران أولا وذاقان قدقا
وإن دياري دون هدي لا يهر وضياشي مهر وقعداغها أو ما إلا رأي دوليان في الدرسك النيل والكشيغو مسو قولة درسك النيل والكشيغو يا دياري دون هدي لا يهر
قدوميها قدقا مدح بنان حدودها يوفدرالك خليف عبد الكريم محمد هيا شرحي اهميه اي لهدهي ان سهدمها مامول غوبليدده لا سخو
دلكا وهو قاطي نظام او فدراليزم نظام كاس فدراليزم كا اسغ وخه او باهنيه سهدمه دولت غوبليدده ان ادي اد معنا لو عديه ما دام دولتي هرمكاي دحداي الى حد وقت دير كسو وريغي ميلهي غوبلده كو كلا ايكاين ددكي جوغي باي غباب سيهين كودي غارانتاسي او كشقينيا مركا هوشنا ميل فيعني نو مريسا
محمد حسن عبد الرحمن وربعين تقرنكا مغالدا حضور
ururada bulshada rayidka ayaa ku dalbaday in si degdeg ah cadaalada loo horkeeno dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumada xamda maxamed markale wariyahayaga abdulqadir cali ahmed ayaa warkan faafaynaya
kasoo qabgareysha madasha ay soo qabqabsay xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha waxay si adag uga falceliyeen dhibaatooyinka dhawaan loo geystay marxuumad xamdi maxamed faarax oo fal isugu jira kufsi iyo dil u geysteen koox naxariis laawayaal ah waxayna dhalinyarada iyo masuuliyiinta kulanka ka hadlay cod dheer ku dalbadeen in ciqaab adag la marsiyo dadkii ka dambeeyay falkaasi wuxuu xishnimada ahaa
fariinta koowaad ee maanta CRHD iyo inta meeshan fadhiisay ay la qabtaa waxay tahay marka koowaad in nidaamka cadaalada iyo garsoorka wadankan ka jira lagu base gareeyo diinta Islaamka had aan kaas ahayn oo maanta ama duu muxsin yahay iyo qeyr muxsin aduu yahay ama had laga fuliyo rajmi lagu sameeyo ama amal la xabsi la geeyo maxaa la tumaba intaas waxaan nahay in lagu xalin karo ma jirto gabadhan salaahan maanta magaaladan lagu dhibaatay waa aan oo kale sababtoo ah waxay tahay waxay la soo dagaalantay 10 sano ku dhawaad hadii ay xamar ay wax baraneysay waxay la dagaalamaysay qarxii maalin walba u nuglay waxay u nugleed baahi ay u nugleed waxay u nugleed cabsi gooni ay u nugleed ummada waxay maanta marka hadii ay intaas anagu soo sabreenay ay buug u sidatay ay nolosha ku soo baraneysay maalintii ay ku kifaaxay
xilban xaniifa maxamed ibraahin oo ka mid ah golaha shacabka ayaa sheegtay in dawladda looga baahan yahay inay baaritaan dheeraad ah ku sameeyso falka lagu la kacay marxuumad xamdi oo hami weyn ka lahayd nolosha
hadii kiiskan laga sameeynin oo waxaan oo kalena caadi noo noqdaan oo ay soo laabtaan dadnimadeeni iyo bini'aadnimadeena dhibaato ku tahay bulshada kale oo aan Soomaaliga ahayn markii sawirka noocaas laga bixiyo wadan inay waxa sameyn karaan haddana wali bil loogu daro inay muslim yihiin waa image aad u foolxun oo qof kasto Soomaaliya dhibaayo anaga mustaqbalkeeni iyo caruurteena mustaqbalkooda ma u rabno inaan u ekaano dad wax kasta ka suuroobo dad maskaxdooda shaqeynin xaq jirina oo wax kasta ka suuroobo runtii dhibaatadan hadda aan ta ku dhax jirno oo dad Soomaaliyeed dad shacab dad muslima la qarxinaayo la laynaayo oo la dhameynaya dhib ku qabna een marka falal kale oo iyagna sidaan u foolxun oo wax bini'aadanku aan fahmi karin ah in la sameeyo runtii ee wax dhibaatoon ugu ah waa bulshanimay dhibaato ugu tahay jirtaankeena dhibaato ku tahay
Cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka Muqdisho
wasaaradda howlaha guud ee galmudug ayaa tababar u furtay in ka badan 30 ka mid ah shaqaalaha wasaaradaasi wariyahayaga maxamed deeq abdi ayaa warkan halkaas inooga soo diray
tirsana wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug ayaa loo qabtay tababarkan xirfadooda kor loogu qaadayo waxaana ka qayb galay dafurka aqoona kororsigaana xilbano wasiiro iyo maamulka magaalada dhuusamareeb wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug cabdirsaaq abdullah diiriya ayaa dafurka tababarkan ka warbixiyay
ayagu anaga joogna isteedkayagii tababar caalami ah macna xuduudiisu intaas ay dhan tahay oo isteedkayagii nagu yimaado kadibna oo caasimadii nagu yimaado ilaa iyo uu nagu yimaado xafiiskii wasaaradda tababarkaas meel kale kama dhacayo wuxuu ka dhacayaa xafiiska ay wasaaraddu leedahay oo hadda bishii u dambeysay baa si official u shaqeynayay ayuu ka dhacayaa taasna waxa weeye waxay macnaha ay sare u qaadaysaa aqoonta shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud ee dowladiska galmudug runtii shaqaalaha noo jooga dhamaantood waa university level waaye dad isan waaye laakiin qofku markuu jaacadiisa uu muddo dhowr sano ah uu ka soo maqan yahay markasta wuxuu u baahan yahay upgrade in lagu sameeyo
tababarkana oo noqonaya mid xirfadda shaqaalaha kor loogu qaadayo ka tirsan wasaaradda howlaha guud iyo dowladiska dowlad goboleedka galmudug ayaa wax weyn ka bedeli doonta shaqada wasaaraddu qabato maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in la qaadi doono bandowgii sarnaa waddankaasi marka la gaaro 1 bisha janwari cali jaamac cali kuus ayaa warkan sacuudi ka soo diray
Dawladda Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo 1 bisha Janwari ee sanadka 2022 rasmi ahaan loo qaadi doono bandowgii saarnaa dalka Saudi Arabia ee ka dhashay cudurka coronavirus iyadoo waqtigaasina la fasixi doono dowladeed dibadda. Haddaba go'aankaasi lagu baaqay oo tafaasiil kooban laga bixiyay ayaa lagu cadeeyay in marka la gaaro taariikhdaasi loo qabtay in uu ku ekaado bandowgii saarnaa dalka Saudi Arabia ee muwaadiniinta iyo kuwa haysta iqaamooyinka ay dib ugu soo laaban karaan dalka Saudi Arabia kadib markii ay la yimaadaan cadeymo lagu kalsoon yahay ee muujinaysa in ay ka badqabaan cudurka coronavirus oo laga baaray ka hor 8-14 saacadood inta aysan u soo duulin dalka Saudi Arabia iyadoo isla markaana ay muwaadiniinta iyo kuwa kaleba ay ka dhoofi karaan dalka Saudi Arabia marka ay timaado baahi ku aadan dhoofitaankooda. Haddaba warku wuxuu intaasi kale ku daraya in iyadoo haatan uu cudurka coronavirus uu dib ugu soo laba kacleeyay meelo ka tirsan caalamka isla markaana aysan ilaa hadda muuqanin daawooyin wax looga qaban karo cudurkaasi, inta ka horreysa bilaha ka harsan sanadkan ayaa sidaasi darteed ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Saudi Arabia ay ku adkeynaysaa muwaadiniinta iyo kuwa kaleba in ay markasta u ogaansamaan talooyinka hay'adaha caafimaadka ee looga hortagi karo fiditaanka cudurka coronavirus. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus, Raadiyaha iyo Telefishinka Soomaaliya, Saudi Arabia.
Kooxaha ka dhisan degmooyinka Balad Xaawo iyo Luuq ayaa ciyaaro saaxiibtinimaa ku ciyaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Aadan ayaa warkan Gedo nooga soo diray.
Iyadoo ciyaaruhu ay yihiin qayb ka mid ah isdhexgalka bulshada, ayaa waxaa shalay ciyaar saaxiibtinimo ay ku wada ciyaareen garoonka kubadda cagta ee degmada Luuq, naadiga NBC oo ka socday degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, iyo sidoo kale naadiga Yangeysta oo matalayay degmada Luuq. Kulanka ay u soo daawashay degan kumanaan taageerayaal ah oo ka kala socday xaafadaha kala duwan ee magaalada Luuq, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa ahaa mid aad u xamaasad badan, iyadoo labada degmo ay wadeen dardar ku aadan sidii midba midka kale uu goolka ugala hormari lahaa. Waxaana adkaatay in labada degmo ay iska dhaliyaan goolal, walow ay khasaariyeen fursad goolal loo filan karay. Ciyaarta ayaana ugu dambeyn waxay ku soo idlaatay barbaraac goolalaana. Si kastaba dhowaan ayaa la filayaa in degmada Luuq ay marti gelin doonto tartan ciyaareedka degmooyinka gobolka Gedo, kooxa oo lagu qaban doono garoonka ciyaaraha ee degmada Luuq. Waxaana guud ahaanba degmooyinka gobolka Gedo laga dareemayaa u diyaargar xoogan oo ay ugu jiraan sidii ay uga qayb geli lahaayeen tartan ciyaareedka la filayo inuu ka furmo garoonka kubadda cagta ee degmada Luuq. Maxamed Kaafi Adam Shaar, Kaafi UK, warbaahinta qaranka, degmada Luuq.
Qaar ka mid ah qoysaskii ku waayay weerahoodii fatahadaha wabiga Shabeelle ayaa ka codsaday dowladda dhexe ee dalka iyo maamulka Hir Shabeelle inay gargaar bini'aadanimo la gaaraan. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Wadan ayaa warkan halkaasi ka soo diray.
Qaar ka mid ah dadkii wax soo saarkoodii beeraha ay baabi'een biyaha fatahadaha wabiga Shabeelle ee magaalada Jowhar ayaa codsaday in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo, iyagoona sidoo kale sheegay in xilligan beerahooda dalagyadii ay ku beernaayeen ay kaga soo baxeen biyaha fatahada, isla markaana hadda ay doonayaan in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo.
Waxaan joognahay fasahaad, biyo fasahaad ayaanu yimid oo ka soo baxay Xudur Ciise iyo Buur Fuule. Meeshaana waxaa la yiraahdaa tuulada Banaaney. Waxaan sheeganaynaa dhibaatadan xoogga badan leh beerahayni oo cagaaran, sisintii oo cagaaran, galeydii oo cagaaran, nyaanyadii oo cagaaran fasahaadana ku dhacday. Marka waxaan ogeysiinaynaa dawladda Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraaho dhibaatada aan ku jirno waa loo jeeday. Waxaan nahay carmaalataanahay caana maalata manihii beeraleyaana. Waxaan jecelnahay in si degdeg ah laga soo gaarsiiyo biyahan ilaa hadda waa nagu socdaan beerihii ever waa nyaanya go'day galeeyaa go'day wax nooyala meesha malaha
maxaa codsana dad weyna adigstaan waa warfaad irsaan loogu dhax jir beerley dadka maskiin waa ay beerley nin kasta wuxuu si ku tacab ilaa u fiir nina wadda wax oo heysan oo wax cabad oo gurigiisa ku taga leh oo bii
Cabdiraxmaan Xuseen Umar wadani radio Muqdisho Johar
dhinaca kalena wabiga Shabeelle oo ku fatahay deegaan Horle oo ka tirsan gobolka Hiiraan wariyahayaga Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkan baladweyn ka soo diray
gobolka Hiiraan oo caan ku ah soo saarista dalagyada kala duwan ee beeraha ayaa waxa saameyn ku yeeshay fatahada soo laabtay oo ka dhacay gobolka beeraleyda gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay walaac xoogan ka qabaan fatahada ku soo laabtay gobolka kuwaas oo ay sheegeen in ay hoos u dhigeen soo saarista dalagyada kala duwan ee beeraha Ahmed Arkoy wuxuu ka mid yahay beeraleyda gobolka Hiiraan waxaana uu baaqayaa beeraleyda kale ee gobolka inay ku dadaalaan sidii biyaha ay u lixi lahaayeen beerahooda maadaama waqtiga soo goytaanka beeraha ay marayaan
Wadamada Uganda iyo Tanzania ayaa wada gaaray heshiis lagu dhisayo dhun saliid qaado oo isku xiri doonta labada dal dhuntan oo saliid ceerinta ka soo qaadi doonto dhulalka shidaalka ee Uganda iyo dikada Tanzania ee dalkaasi ayaa goyn doona masaafo dhan 1,445 km warkii kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya xilligan inta ayuu nagaga dhanyahay warka saaka waxa idin la socodsiinaya anigoo deeqa maxamed ahmed